Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 63. Esperanto-Sendung aus Erfurt, Thuringio Internacia. Sie hören uns jeden ersten Sonntag im Monat um 20 Uhr. Heute hören wir über die Rolle von Esperanto als Kirchensprache in einem Beitrag von Rita Rössler-Buckel und Franz-Georg Rössler aus der Pfalz. Dort wurde zurückgeblickt auf ein Vierteljahrhundert Arbeit für die Kirche mit Hilfe von Esperanto. Dann naht ja der nächste Deutsche Esperanto-Kongress in Freiburg im Breisgau. Wir haben ein Mitglied des Organisationskomitees interviewt, Herrn Alois Eder. Und schließlich werden wir uns mit dem Leipziger Platz und dem Hansaplatz in Erfurt beschäftigen. Coran bonvenon, cari ascoltantoi, ce Thuringio Internacia, la Esperanto Magazino el Erfurto Germanio, numero 63. Hodiaŭ ni aŭdos pri la rolo de Esperanto kiel eklezia lingvo en kontribuaĵo de sinjorino Rita Rössler kaj Franz-Georg Rössler. Poste ni aŭdos intervjuon kun ano de la loka komitato de la venonta Germana Esperanto-Kongreso en Freiburg im Breisgau kun sinjoro Alois Eder. Kaj finfine oni iros sur du Erfurtan placojn, nome Leipziger Platz kaj Hansaplatz.
Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei. Nachrichten, Sprache, Kultur, Literatur. Jeden Mittwoch um 4.
Jubileo kaj fino. Dudek kvin jaroj Esperanto labor unuiĝo en la diocezo Speyer. 1991 ĝis 2016. Sabate la 22 de oktobro en la jaro 2016 en la Kardinal Wendel Domo en Homburgo, Zalando, okazis jubilea evento. La Esperanto Labor Unuiĝo en la diocezo Speyer festis sian 25 jaran ekzistadon. Samtempe tiu asocio, parto de IQE, Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista, decidis en membrokunveno fini sian publikan agadon kaj aboli la juran ekzistadon. Tiel ĝia festbroŝuro en la lingvoj germana kaj esperanta fariĝis dokumenta kolekto pri la celoj, la okazintaĵoj, la eventoj, la personoj kaj la lokoj. Mi jam dekomence estis membro kaj ĉe la fino la lasta prezidantino. Ĉar mi skribe kontribuis al la festbroŝuro, mi nun ŝatas ankaŭ voĉe prezenti ties enhavon al la aŭskultantoj de Radio Frei Erfurto. Unue aŭskultu muzikpecon de Johann Sebastian Bach por fluto kaj akompano.
Thank you.
La antauan musicacion mi ludis ofte cune con mia ezzo en diservoi de nia asocio. Ties precea etoso quidas nin recte en la coron de nia laboro. Cia centro estis la esperantlingvai diservoi en la catedralo de Spaje. Tie, precise en la flanca afra capelo, la pastro Albrecht Kronenberger celebris la unuan esperantlingvan meson en tiu monfama monumento. Ci faricis el ir punto por la fondado de nia asocio en la 26 de januaro 1992. En tiu ci el sendado ne eblas detale retrorigardi al 20 jaroi da comuna vivo cun regulae diservoi cae contribuoi en la dioceso, cae multae aliae aferoi, regione, landvaste, cae internazie. Sed eblas almenau mencii la plei gravain ideoin cae eventoin. Sam tempe, ci consciigu al vi la amican cun estadon de la membroi sub la auspicioi de du culturoi, la cristana cae la esperanta. Dum la iaroi la quanto de activae cae subtenantai membroi atingis la nombron de pli ol quartcent. Ni faricis officiale agnoscita membro associo de la dioceso Spaje. Cae nia spirita guidanto deshoris lau episcopa commissio. La societo estis ancao state approbita. La tascoi de la associo prescribicias tiel. Partopreno en la ecclesia vivo en cae exter la dioceso Spaje. Cefe usante la internazian lingvon Esperanto. Por tia maniere porti Esperanton en la ecclesion, sed ancao por presenti cristanain valoroin en Esperantujo. Niai statutoi mencias inter aliae antauen igo de la mondvasta unuezo de la ecclesio, antauen igo de pazo cae intercomprenicio inter la popoloi de la mondo. Ela agat campo della Esperanto labor unuicio el staras jena eventoi. Unue, regulae diservoi, almenau po quar jare, en Esperanto en la catedralo de Spaje. Due, ocasigo de Esperanto diservoi au cun agado, exemple divers loce en cultur semainfinoi, rencontigioi de Esperanto gruppoi, stagioi de landai ligoi, dum germanai Esperanto congresoi, cae universalai congresoi de UEA, mem compreneble ancao en tut mondai congresoi de IQE cae CELI, ciu confessiae, ciu ecumenae. Cadre de ecclesiae foiroi, ciu catholicae, ciu evangeliae, ciu ecumenae. Trie, informstandoi dum ecclesiae foiroi au similae arrangioi. Quare, vasta partoprenado en convenoi en catholicae clerigae domoi, ce bibliae tagoi, adoru seminarioi cae aliae. Quine, prelegoi, expositioi, musicae eventoi pritemoi de la dioceso au la regiono cae pri Esperanto. Sese, nov eldono de la Biblio, ce la eldoneo cava pech. Sepe, estigo de la interreta portalo Cristanae Fontoi. Apartan mencion meritas la canto cae precio libro Adoro, giganta altnivela producto precipe de Pastro Kronenberger. Cion prave honoris la fame premio. Ci atingi sian finan presitan staton cun circa 1400 pacioi, post tra examinadoi dum niai convenoi. Laucanto en tiu libro, creita de Kronenberger, mia etso verkis intermeson por niai instrumentoi. Jen la pezzo, audu mian vocion. Thank you. Iam ni antau quin jaroi festis post dankmeso en la Cathedralo de Speyer en la apuda domo Friedrich Spee samtempe tri jubileoin nome la decjaran existadon de Adoro kai la dudecjariĝon de la regulaj mesoj kai de la asocio ni tamen devis bedaŭri la malpliiĝon de la lokaj fortoj. Malsanoi kai la morto shiris nisto peplein pretschoin enni ein vizoin. Aldone en 2016 la associo sopre devis constati che cia formo de cristanezzo, de esperantistezzo ja ne perdi sian valoron. Sed, consequenze e la actuala transformicio de la socio directe al moligo au dissolvado de structuroi, perdicio de idealismo cae de personae respondezzo cae engagicemo, ci agnoscis la alvenon cae regadon de novae tendenzoi, pretendoi, vivoformoi. Ilin ni hodiau ne pritaxu, sed pri ni ni scias, che nia laboro ne estis vana, niai streboi ne vantai au senvalorai. Post restas, apud la agadoi cae memoroi, fisike la libro Adoro. Post restas, la menciita documentajo numita festbrosciuro. Post restas, la esperantlingva meslibro. Cetere approbita fare de la Sancta Papo Johano Paolo la Dua. Transdonita por la uso en la Cathedralo. Cae postrestas quelcae musicasioi, ciuin mia etzo, organisto de la mesoi, verces por diservoi cae societae convenoi. Ciel jam aludite, mi mem ciam en ili contribuis per flutado. Per gaia gratula musico, ofte usita dum niai arancioi, finicio tio ci adiaua contribuo. Sed antaue auscultu la adiauain vortoin de nia sacerdoto Albrecht Kronenberger. La Esperanto labor unuicio kiel organisajo nun cesas, sed ne cesos la unuezzo, nec la laboro, nec la espero.
Thank you.
Herzlich willkommen bei uns, Herr Alois Eder.
Willkommen, grüß Gott.
Grüß Gott. Ja. Das heißt, Sie kommen nicht aus Deutschland?
Aus Süddeutschland und aus Österreich.
Ja, woher jetzt genau?
Aus dem Salzburger Land, aus dem Pinzgau genau gesagt.
Bezirk Zell am See?
Bezirk Zell am See, genau. Ja.
Und Sie verwenden Esperanto in Deutschland, um sich mit den Leuten verständigen zu können?
Das ist witzig gesagt, obwohl Deutsch, Hochdeutsch meine erste Fremdsprache ist. Mhm. Denn in der Familie wurde Pinzgauerisch gesprochen.
Und Sie haben dann die Universität besucht in Salzburg?
In Salzburg, ja.
Und gingen dann nach Deutschland als Lehrer. Sie wurden dann Esperantist einige Zeit später oder war das schon während des Studiums?
Während des Promeums. Also meine Sprachlaufbahn war die erste Fremdsprache Latein, kirchliches Gymnasium. Mhm. Zweite Fremdsprache altes Griechisch, die Sprache der Bibel.
Bei Latein will ich unsere Hörer darauf hinweisen, dass Radio Frei auch eine wöchentliche Lateinsendung im Radio hat. Jeden Mittwoch um 16 Uhr.
Ich habe das gehört und bewundere das und unterstütze es auch.
Also ganz wichtig, Esperantisten sind überhaupt nicht gegen Latein, sondern unterstützen Latein. Und schön wäre es, wenn alle Lateiner auch Esperanto unterstützen.
So ist es, ja, bin ich auch der Meinung. Aber bei mir hat das, dieses Latein und Griechisch als erste zwei Fremdsprachen vor dem Englisch eine wichtige Motivationsgrundlage fürs Esperanto-Lernen. Ja. Ich hatte die Chance, dritte Fremdsprache Esperanto zu lernen in einem Freizeitkurs. Und das hat mich so umgeworfen, dass ich jetzt eine Sprache kennenlerne, die ich sehr schnell sprechen kann. Während ich in Latein nicht sagen konnte, ach bitte, ich hätte noch gerne eine Scheibe Brot.
Ja, was ja auch eigentlich wichtig wäre.
Ja, da hat mich zwar einmal mitgeschleift zu einer Esperanto-Gruppe in Salzburg, aber das waren alte Leute und ich fühlte mich da verloren. Und ich habe trotzdem gekämpft und habe eine Brieffreundschaft angefangen mit einem gleichaltrigen Gymnasiasten aus Kroatien. Mhm. Und das hat mir das Esperanto-Leben gerettet. Ich habe es praktiziert, das Esperanto.
Und Sie sind ja inzwischen sehr bekannt in der deutschen Esperanto-Szene und wahrscheinlich auch darüber hinaus. Sie haben in Baden-Württemberg aktiv an der Arbeit am Esperanto teilgenommen, durch Jahrzehnte hindurch. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, nach einer Schlafpause von fast 15 Jahren, die der Familiengründung und der Berufslaufbahn gewidmet war, habe ich das Esperanto wiederentdeckt durch meine Kontakte zu den ausländischen Kindern. Ich hätte die Notwendigkeit gesehen, 8 Fremdsprachen zu können, um den Eltern zu erklären, Mensch, schickt doch eure Kinder bitte regelmäßig zur Schule. Ihr könnt nichts Schlimmeres ihnen antun. Wenn sie einen Beruf lernen wollen, müssen sie Schulabschluss haben.
Das war in welchem Zusammenhang genau dieses?
In der Realschule und ich habe ja auch in der Hauptschule unterrichtet.
Religion dann?
Religion und Deutsch.
Ja. Ja.
Und diese beklemmende Situation, dass ich mit den Eltern nicht reden kann und ihnen die dringendste Empfehlung nicht aussprechen kann, und 8 Sprachen unmöglich zu lernen sind, neben der Berufstätigkeit auch nicht den Smalltalk oder den Satz zu sagen, die hat mich wieder ans Esperanto erinnert. Ich habe das ausgegraben, ich besaß noch ein einsprachiges Lexikon, habe mir dann die Bibel gekauft mit der Überlegung, denn die Geschichten kenne ich, lese sie, brauche nicht im Lexikon nachschlagen. Ja. Und dann habe ich beschlossen, erst habe ich die illusionäre Idee gehabt, du übersetzt jetzt literarische Texte.
Und dann habe ich verdammt schwierig ist.
Ja, aber mein Ehrgeiz war hochgesteckt. Und dann habe ich aber festgestellt, ganz nüchtern, du kannst nicht Universitätsniveau betreiben, wenn es die Grundschule nicht gibt. Ja. Also musst du Basisunterricht machen.
Was ist das Besondere vom Baden-Württembergischen Landesverband?
Ja, ich habe einen etwas anachronistischen Verein vorgefunden, der war älter als das Land Baden-Württemberg. Direkt nach dem Krieg haben die Badener mit den Pfälzern einen Verband gegründet, der stimmte mit den Landesgrenzen überhaupt nicht verein.
Das war ja bei den Bistümern dann später auch noch oft so.
Das ist immer noch so.
Bistum Bozen-Brixen, hat ja auch lange gedauert.
Genau,
Bistum Feldkirch kam erst viel später.
Ja, genau.
Bistum Erfurt.
Ja. Also ich bin dann diesem Verein beigetreten, habe mich in den Vorstand wählen lassen, um den Verein aufzulösen. Ich habe ihn aufgelöst und halbes Jahr später haben wir dann einen baden-württembergischen Esperanto-Verein gegründet, der mit den politischen Strukturen übereinstimmt, damit man gegebenenfalls mit der Landesregierung reden kann. Wir sind die Vertreter der Esperanto-Leute im Bundesland.
Kann man ein paar Höhepunkte nennen des baden-württembergischen Landesverbandes, welche Sachen er durchgesetzt hat, vielleicht auch innerhalb des Gesamtverbandes, was die Besonderheit ist von ihm, vielleicht auch die geografische Lage spielt eine Rolle?
Unser Modell hat dann Schule gemacht, nämlich mit dem Grundsatz, bildet Landesverbände, und inzwischen sind ja bundesweit, haben alle Bundesländer mindestens auf dem Papier mehr oder weniger aktive Landesverbände, und insofern sind
mit Ausnahme Thüringens?
Genau, ja, da habe ich ja Hoffnung an Sie, und die Herzberger sind ja nicht weit weg, aber nicht mehr in Thüringen. Thüringen ist noch eine Ausnahme.
Hat die geografische Lage von Baden-Württemberg jetzt eine Rolle gespielt, betreffend die Kontakte mit Frankreich, mit der Schweiz?
So ist es. Wir haben erst einmal angefangen, jedes Jahr ein Seminar, ein Wochenendseminar zu veranstalten. Das haben wir übrigens in Hessen nachgebaut. Später kam dann ein Tag, ein Esperanto-Tag dazu, wo wir den Jahreshauptversammler eingebettet haben. Und nachdem Elsass-Lothringen, unser Nachbarverband, ist auf französischer Seite, hat sich herausgebildet, dass uns gegenseitig einladen. Im Frühjahr veranstalten die Franzosen ein Seminar, nennen das Stagio. Und im Herbst wir, und wir besuchen uns gegenseitig und werben beieinander, sodass immer die ganz natürliche Voraussetzung ist, es ist international, wenigstens zwei Länder.
Mir hat einmal ein Belgier gesagt, ein französischsprachiger Belgier, er versteht gar nicht, warum Franzosen nicht Esperanto lernen, das sei mit Abstand die einfachste Fremdsprache, die Franzosen lernen können.
Ja, genau. Also die Grenzlage nützen wir sehr wohl aus. Für Esperanto ist es wie für jede Fremdsprache wichtig, dass man so lange beim Lernen durchhält, bis man diese erste Grenze überwindet. Am Anfang fehlen einem ja die Wörter.
Außer man hat schon Latein gelernt. Ein Höhepunkt im nächsten Jahr ist zweifelsohne die Ausrichtung des Deutschen Esperanto-Kongresses in Freiburg im Breisgau. Freiburg im Breisgau, da gibt es ja auch Radio Dreieckland mit einer Esperanto-Sendung. Und es gibt ein interessantes Thema beim Kongress im nächsten Jahr.
Es kommt uns den Organisatoren ganz aus dem Herzen. Wir haben das Thema Krieg und Frieden. Kommt ganz konkret darauf an, dass die momentane missliche Lage, zum Beispiel das Problem der Flüchtlinge, von Europa selbst verschuldet ist. Warum exportieren wir Waffen? Festgestellt, dass Deutschland das drittgrößte Exportland für Waffen ist. Ich konnte es nicht fassen, dass mir das bewusst wurde. Ja, wenn man Waffen herstellt und davon lebt, von der Produktion, will man sie auch verkaufen, und dann werden sie irgendwo angewandt.
Stimmt mein Eindruck, dass viele Esperantisten, was Flüchtlinge betrifft, auch noch etwas sprachlos sind?
Dass das Problem der Flüchtlinge ein Sprachproblem ist? Oder?
Nein, nicht unbedingt, sondern dass Flüchtlingsproblematik spielt ja auch eine Rolle bei dem Thema, wie Sie vorher gesagt haben. Und dass in Esperanto ja noch zu wenig darüber geredet wird bis jetzt, wo Esperanto ja auch Vorreiter sein könnte.
Also ich habe nur aus einem Ort mal gehört, dass Sie ernsthaft überlegen, Ihre Ressourcen zu verwenden, um Flüchtlingsbetreuung zu machen. Das Problem bei Esperanto ist wirklich ein Mangel an Manpower. Wir sind einfach nicht stark genug, weil wir zu wenige sind. Und Esperanto ist eine ziemlich gigantische Sache, ein Riesenunternehmen, wenn man so will, aber wenige Leute können eben nur wenig ausrichten.
Jetzt spielt das bei diesem Kongressthema im nächsten Jahr. Wann ist denn genau der Kongress wieder? Über Pfingsten?
Über Pfingsten.
Das Thema Krieg und Frieden ist sicher auch geschichtlich, wird das behandelt werden?
Der Hauptreferent bezieht sich hauptsächlich auf diese Waffenproblematik und auf die Einstellung. Es ist ja erschreckend, dass die Politik in Kategorien des Krieges denkt, statt in Kategorien des Friedens. Das ist das Riesenproblem. Wozu denn Politik so zu betreiben, dass man überlegt, wie kann man die anderen mit Drohungen im Schach halten, statt mit vertrauensbildenden Maßnahmen? So, die Diplomatie muss an erster Stelle stehen. Und wenn wir nicht,
das passt ja auch alles wie zu Pfingsten irgendwie.
Ja.
Das gemeinsame Verständnis.
Ja, das Pfingsten ist ein sehr, sehr tiefgehendes Symbol dafür, dass die Verständigung mehr ist als sprachliche Verständigung. Esperanto weiß, die Esperanto-Bewegung hat seine Philosophie, die sagt, man muss ein Mittel haben, dass man sich verständigt, aber man muss auch die Einstellung haben, sich zu verständigen, zu wollen. Und das Esperanto ist in meinen Augen ein wichtiges Training. Ich lerne ja ständig, mit solchen kulturellen Missverständnissen umzugehen, wenn ich mit Esperanto-Leuten aus aller Welt zu tun habe.
Es gibt dort Vorlesungen, Festreden über das Thema, eine Ausstellung vielleicht. Freiburg im Breisgau ist eine wunderbare Stadt, sehr katholische Stadt, schön gelegen.
Es ist ja eine wunderbare Landschaft und Frankreich ist nahe, also geht auch jenseits des Rheines, es ist eine Weingegend, wird auch sehr viel Ökologie eine Rolle spielen.
Also Themen auch, die Esperantisten oft sehr interessieren.
Ja, also Freiburg ist eine grüne Stadt.
Sie sind jetzt schon lange im Deutschen Esperanto-Bund tätig. Wenn Sie einen Wunsch äußern könnten, was Sie gern ändern würden, was wäre da der größte Wunsch?
Bezüglich auf Esperanto?
Deutscher Esperanto-Bund oder allgemein in der Esperanto-Bewegung?
Ja, da kommt mir sofort, wenn ich die Möglichkeit hätte, an einer Schraube zu drehen, dann wollte ich, dass Esperanto viel bekannter in der Öffentlichkeit wird. Die Öffentlichkeitsarbeit ist eine richtige Herausforderung. Ich habe vor kurzem einen sehr gebildeten Menschen kennengelernt, Politiker oder hoher politischer Beamter, übrigens in Thüringen tätig. Ich verrate nicht mehr, sonst wird es auch noch gleich.
In Erfurt?
In Erfurt,
Erfurt ist groß.
Ja, gut. Jedenfalls dieser sehr gebildete Mensch, internationale Erziehung, hat mir gesagt, ach, Esperanto will doch eine Monokultur. Mhm. Dann habe ich ihn groß angeschaut und habe gesagt, genau das Gegenteil.
Ja.
Esperanto will die Vielfalt. Hier gibt es überall Plakate, die bunte Sprache.
Wir befinden uns gerade beim 101. Esperanto-Weltkongress in Neutra in der Slowakei. Es fand ja auch in Thüringen ein Kongress statt, 2014. Waren Sie dort auch?
Da war ich auch. Ich weiß, dass Sie ihn organisiert haben. Und ich habe da
gemeinsam mit anderen?
Ja, natürlich, ist klar. Gute Organisatoren haben immer die Fähigkeit, ein Team aufzustellen. Und das hat wunderbar funktioniert. Und ich habe sehr genossen, daran teilzunehmen. Und lade Sie auch herzlich ein, in Freiburg dabei zu sein. Ja,
auch Radio Frei war dabei, Podiumsdiskussion damals.
Ja.
Gute Idee, wurde vorgeworfen, dass zu wenig Damen auf dem Podium waren. Ich kann jetzt das Geheimnis lüften, es waren zwei Damen eingeladen, die abgesagt haben.
Ja, also das Radio Dreieckland in Freiburg ist mir auch gut bekannt. Und ich finde auch diese Initiative sehr gut und finde, dass diese lokalen Radios sich vernetzen, finde ich sehr wichtig und deswegen freue ich mich auf den Besuch von Ihnen.
Waren Sie vorher schon oft in Thüringen?
Meine Frau hat Verwandte in Thüringen.
In Erfurt waren Sie persönlich schon vorher, vor dem Kongress, vor 2014?
Ja, da habe ich so touristisch Erfurt besucht. Und
war das kurz nach der Wende?
Das war ziemlich nahe nach der Wende.
Da hat man natürlich auch die Entwicklungen gesehen, die seitdem.
Genau, also ich war ganz hingerissen von der schönen und schön restaurierten Stadt. Hat mir sehr gefallen.
Kaj nun pa nia esperantlingvaj aŭskultantoj. Ni neniam scias ĉu estas pli multe da esperantlingvaj aŭskultantoj aŭ germanlingvaj aŭskultantoj, sed tamen ni estas dulingva el sendo serio kaj pro tio ni ankaŭ se la interparolanto si povas paroli en Esperanto, ni memkompreneble ankaŭ faras parton de nia intervjuo en la internacia lingvo. Signor Eder, vi estas tre konata en la germana Esperanto-movado, sed ne nur ankaŭ ekster la limlandoj de Germanio. Ĉu mi troigas?
Iomete jes, sed iomete ne. Do tute nature esperantisto estas ne nur konata en la propra lando, ĉar ni ja parolas internacian lingvon.
Ŝajnas nur esti en la propra lando tio ne sens havus. Kiam vi esperantistiĝis?
Mi havis la ŝancon kiel dek kvar jara knabo en gimnazio, estis eklezia lernejo, gimnazio.
Kie en Kio?
En Salzburg.
Ah, wie ist das Austro?
Wie ist das Austro? Yes. Kiel vi, mi scias. Do havi Esperanto-kurson, kaj mi kaptis la okazon, kaj entuziasmiĝis, ĉar mi tiun lingvon mi povis paroli.
Sed helpis jam la kona en la latina kaj en la greka lingvo?
Jes, multe rapide lernis, ĉar multajn vortojn mi jam konis, sed en la latina oni ne instruis paroladon. Tio estis mia bedaŭro.
Sed ankaŭ bone, ke oni ne instruis tiel al vi, alikaze vi ne estus iĝinte esperantisto eble.
Ah, mi ne scias, eble des pli multe mi ĝojus uzi Esperanton, se mi jam havus antaŭ konon en la konversacio.
Vi laboris kiel instruisto pri religio kaj germana lingvo en Baden-Württemberg, kaj tie vi tuj ankaŭ laboris por la germana Esperanto-movado. Ĉu tio estas korekta versio aŭ duone korekta versio?
Ne tuj. Unue mi devis instali min en lia profesio kaj fondi familion, kaj ĝuste la lernejo instigis min elfosi mian scion de Esperanto, ĉar miaj lernantoj venis el ok diversaj gepatraj lingvoj, kaj la gepatroj ofte estis distance de la edukado, de la lingva edukado aŭ de lerneja edukado.
Eĉ en Germanio?
Eĉ en Germanio. En tiuj jaroj, fine de la sesdekaj kaj en la sepdekaj jaroj, la ŝtato ne tro bone zorgis por la eksterlandaj infanoj, lernantoj.
Tro interese, jes?
Tute kontraŭe al hodiaŭ. Hodiaŭ oni ekkonis la eksplodpotencon de tiu neglekto.
Ankaŭ oni tre ŝatas la dulingvan edukadon kaj tiel plu.
Jes.
Kaj ĉu ekzistas io speciala en la movado en Baden-Württemberg kontraŭe al aliaj landaj sekcioj en Germanio?
Do nia ŝanco estas la najbareco al Francio. Do ni eluzas tion, ĉar ni faras regule du seminariojn po jaro, unu en Germanio, unu en Francio, kaj ni reciproke invitas la najbarojn. Kun la efiko, ke ni ĉiam estas dulingvaj. Nature dulingvaj, do Esperanto estas la nature plej facila solvo de la komunikado.
Ponto lingvo,
yes.
Trans la Rejno.
Yes, ĝuste.
Das ist vera ponto lingvo, ĉar yes. Rejno estas rivero. La Germana Esperanto-Kongreso okazos en Freiburg im Breisgau. Freiburg im Breisgau estas tre bela urbo. Certe estas ankaŭ multaj belaj ekskursoj, mi certas pri tio, sed tre interesse estas la temo de la kongreso. Tane estas kiel en Erfurto renkontiĝo en la mezo de Eŭropo, ankaŭ tio interesas, sed eble estas pli serioza temo, ĉu ne?
Vere serioza temo, jes. Turmentas nin la demando, kial la homaro tiom militas.
Sed kio estas la temo?
La temo estas paco kaj milito.
Jes.
Do ni revas pri paco kaj tro multe mem culpas pri militoj.
Kial?
Mi pensas, ke la produktado de armiloj estas la vera fundamento de la malpaca mondo. La produktado de armiloj, de la komerco per armiloj, kaj finfine la venditaj armiloj estas uzataj por militi, kaj oni mortpafas homojn per niaj pafiloj.
Ĉu ankaŭ la nuna temo pri la rifuĝintoj ludas rolon en la kongreso?
Jes. Do estas mia konvinko, ke la rifuĝintoj estas kvazaŭ la puno pro nia komerco per armiloj.
La temo estus en la prelegoj, en multaj prelegoj, certe ne en ĉiuj, sed en multaj prelegoj, festprelegoj, eble estas ankaŭ ekspozicio pri ĉu ĝenerale Esperantujo povus fari pli multe por la paco. Do ĉiuj esperantistoj almenaŭ pasive diris: jes, ni volas la pacon, estas paca movado, sed ni jam konis la problemon, ĉar malgraŭ ke jam ekzistis Esperanto, eksplodis la unua mondmilito. Ĉu la situacio iomete similas hodiaŭ?
Jes, Esperanto de komence estis parto de la pacmovado.
Ekzemple ĉe Bertha von Suttner, Erich Fried kaj aliaj.
Jes. Kai samtempe la politico preparis la militon. Do oni devas ripensi ke kiam Esperanto publikigis, do naskigis ni. Do kelkajn jarojn antaŭe en Berlino, en la tiama ĉefurbo de la Germana Regno, estis konferenco de eŭropaj registaroj, en kiuj ili
nur de la potenculoj. Della potenza registrava nete ciue.
Della chef urbae registrare della imperio e ti amai. Ili conferenze per la temo che maniere ni povas distividi interni la ne coloni i kitain regione della
ancora o ne
ancora o ne questo oni quasi distividi Afrikon kiel kukon
Anto, nein, nicht nur Afrika, sondern auch Europa und Bosnien-Herzegowina ist das
auch
Afrika-Affärung.
In diesem Tempo Zamenhof elpensis la lingvon, serĉis neutralan, facile lerneblan lingvon por ĉiu homo, porque homoj kun homoj povas paroli.
Sed ne nur en Bialystoko, sed ĉie ajn en la mondo.
Yes.
Sed kion konkrete esperantistoj de hodiaŭ povus fari por havigi pli da paco al la mondo?
Per konsciigo.
Kial?
Ni povus...
Kaj kiel?
Ni povus kontribui alla informado pri pazai solvoe, diplomatiae solvoe, de tensioe inter la popoloe. Estas diversae terrenoe de la politico pri cie la publico ne estas bone informita. La publico. Do, ni debus serci proprain canaloen po informi. Do, ni estas ne bone informita pri cio vere in Ukrainio okazas. Ni ne estas bone informita pri la evoluo de la konflikto en Sirio. Do ni debus ricevi kaj distribui informojn kiuj arigas al ni la kontekston de la konfliktoj. Do por mi Sirio estas ankaŭ reflekso de la koloniado de tiu araba regiono.
Si vi permesas, mi starigos nun personan demandon al vi. Ĉu vi pensas, ke sen Esperanto vi estus alia homo?
Certe, grade, jes. Ĉar Esperanto fariĝis mia pasio. Do eble, do mia persona biografio kondukis min de religia edukado, kristana, eklezia edukado, kie mi ankaŭ serioze volis plibonigi la mondon por diri tion inter citiloi.
Kaj pri kiu vi ankaŭ estas dankema, ĉar malfamigis novajn vojojn.
Jes, tiuj estas miaj radikoj. Kaj la biografio kondukis min for de profesia laboro, institucia en la eklezio. Mi instruis religion, katolikan religion, sed la impulso restis, ke mi volas labori por la paco, por la pli justa mondo, pli justa distribuo de la resursoj. Esperanto estis por mi kvazaŭ simbolo de tiu agado.
Sed ankaŭ ilo.
Ankaŭ ilo, jes.
Sed pli ol ilo.
Ĉar oni ne ĉion povas fari, do por mi elektis Esperanton, kaj kvankam ĝi estas malgranda, tamen ĝi estas kvazaŭ monda modelo en la mondo.
Sed vi hazarde nenis pri Esperanto. Kiun fari kun homo, kie anka havas tian idealon, sed ne konas Esperanton. Ĉu oni devus pli efikigi la reklamon?
Nu afero estas tio, ke ni bezonas profesian enmerkatigon, metodojn de profesia enmerkatigo. Ni estas kvazaŭ diletanto, devas skribi artikolojn en la gazeto. Sed mi ne estas fakulo, mi ĉiam komencas prediki anstataŭ informi. Tio estas afero de metio, mi devas lerni la metion de ĵurnalisto. Sed nun mi maljuniĝas kaj tamen estas komencanto sur tiu tereno.
Sed do, ĉu mi rajtas demandi vin pri via aĝo?
17 jaroj mi nun restas normala homo kaj havas alian vivon.
Yes.
Tim, oni devas enplekti ĝin. Yes.
Kai do mi nun vidas ni ein auskultanto ein in tiu ĉi momento ili ankaŭ pensas pri si mem.
Yes. Oni devas kompini laŭ siaj eblecoj. Do mi serĉis miajn eblecojn. Ekzemple mi serĉis la decidon, no, de trovis la decidon, mi agas regione. Ĉar agi ekster mia regiono.
Bonskale.
Es ist ideal, es ist nicht konkreter Plano. Mia Plano ist es, labori loke, plio loke regione, kai la fondo de Pavelo. Also es ist logica sequo de tio de mia situation.
Das kann tio funktionieren, so
ein Regione. Funktioniert, yes. Aber mi laboras pri tio, ke unuo puloe kai etai gruppoe in Baden-Württemberg habu tegmenton, perché mi comunichi interna comunicado gravas.
So in tiu senso la movado in Germanlando relative bone funzios.
Yes.
Vi parolis pri regiono, via hemregiono, ne estes in Germanio, che niam audis, estes in Salzburgio. Ču vi de tempo al tempo de nove visitas vien hemregiono?
Yes, ciu jare, compreneble, uno kai du foje. Anca por migri, por visiti miein multajn gefratojn. Estas granda familio.
Inter kiuj estas aliaj esperantistoj?
Bedaŭrinde ne. Ja, ili ĉiuj scias pri mia aktivado kaj mi ne prisilentas, sed tion mi ĉesis, ke mi cedas miajn familianojn per misiado.
Ah, vi am faris tion, vi am provis?
Kie en la unua entusiasmo mi faris tion.
Ĉu jam en la unua entusiasmo vi jam provis konvinki la tutan regionon, hejmregionon, kiel vi faris nun en Baden-Württemberg?
Ne, tio estis ekster mia eblecoj.
Do, reveninte kiel knabo el la gimnazio, vi jam entusiasme parolis pri Esperanto.
Kompreneble, jes. Mi memoras, ke mia gefratoj scias kelkajn vortojn, ekzemple manĝi, ĉar mia familio, mia gefratoj laboris sur la campo. La patrino preparis la manĝaron, sed ĉiam pli malfrue ol la najbaroj, kaj se mi ŝi vokis essen, venu manĝi.
Jause?
Ja, ne, estis temis pri la tagmanĝo. Kaj do mia frato hontis. Ne voku. Kaj li komencis skribi manĝi,
porque la najbaro
ne komprenu.
En 2004 ni havis germanan Esperanto-kongreson en Erfurto. Ĉu vi ankaŭ partoprenis tiun kongreson?
Jes, mi partoprenis kaj tre ĝuis ĝin.
Ĉu?
Jes.
Ĉu tio estas la unua fojo por vi, ke vi estas en Erfurto?
Ne, la dua fojo, antaŭe mi estis turisme en Erfurt, kaj tio estis tre mallonge post la ŝanĝiĝo, kaj mi vidis la
evoluon
de la urbo post la ŝanĝiĝo, la renovigo, kaj mi tre admiris.
Do la tuta mondo sciis, ke ankaŭ Radio Frei partoprenis tiun kongreson en Erfurt antaŭ du jaroj. Ni ankaŭ havis podian diskuton. Ĉu plaĉis al vi tiu ideo?
Jes, tre bone. Do mi ĝojis pri tio, ke loka agado partoprenis en tiu Esperanto-kongreso, ĉar Esperanto-kongreso nepre ne estu en sia Giardino nur seit Brigado alla Extera Mondo.
Signor Eden, ni dankas al vi pro la intervjuo, kaj desiras al vi, kaj al viaj movadanoj ĉiun donan.
Mi dankas kaj salutas viajn aŭskultantojn.
Kaj certe ankaŭ ni desiras bonan kaj feliĉan kaj prosperan kongreson.
Dankon, dankon.
Und jetzt begeben wir uns auf den Leipziger Platz und dann auf den Hansaplatz. Nächstes hier la comenzo della dudeca jahrzehnto, kai la urbo pligrandigis, kai post la forigo della remparoi, kai della circa forticaggio urba, estigis altvalora construterreno in la til nomita periodo della speculanto compagnioi. La triangula plazzo, che trovicias ce la iosta, comenzo urben en ira della historia commerce voio via rege la regio voio, tiu sur tiu triangula plazzo, construitis inter la jaro 1901 ca 1906, tipa ornama plazzo, ca tiu ornama plazzo concebicis cis la tagoe della Dua Mondmilito. Post la Dua Mondmilito, oni ali arrangis la plazzon, ca oni faris etan parcon cun fontanoe, kai nur in la jaro 2000 in contexto con la projekto urban tio estis tut urba renovig projekto oni povis renovigi la plazon kai la konstruaĵo en la ĉirkaŭaĵo la til nove kreita libera spazio anka integrigas la aleoin kai la antaŭ ĝardenetoj en la plazon aranĝon kai en tia maniero oni anka sukcesis malfari la malantaŭen puscion della giardinettoe. Centre trovicias fontano, el conca calco, cae tre interessa estes ancau la plantitae arboe fraxinoe, cae robinioe, cae pir arboe. Cae ancora pli eoste trovicias la lia plazzo, precioni volas paroli, di estes en la germana nomita Hanseplatz. Cae la Hanseplatz estis unue plazzo por presentato della producto e della firmao Horticultura Schmidt, cae pro tio la plazzo anco nomicias Schmidtplatz, circa la 1900 jaro. Dum la lita jaroe, oni arrangis sur loce Fairo est in gilain lagetoin, cae tiem maniere oni ancau changis la antauan aspecton. En 1949 oni surschutis la lagetoin, cae oni nove arrangis la verdajoin. Danke alla jam menciita urban programmo, tio estis speciala renovic programmo, jela comenzo della tua jarmilo, oni povis tutte nove arrangi la areon oni ancau faris autodeponeon teran, oni plantis noven arboin, cae oni ancau trovis pendigeon mal novan e la mese poco, char iam la Hanse plazzo trovicis exterre della urbo, cae estis perfecto loco por pendigi la grimuloin, cae la archeologiaen elfosagioin, oni povis vidi aspecti l'incela in ireo alla autoparcheo subterra.